Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. O'zbekistonda 1-martdan terminalsiz savdo qilish taqiqlandi.
Terminalni majburan qo'ydiryapti 1-martdan. Hamma yerga majburan qo'ydiryapti.
Qirg'iziston sudi Tekebayevni 2 oy hibsda qoldirishga qaror qildi.
Neprikasaymaylar yo'q deyotadi. Barni teng bo'lsin.
9 o'zbekistonlik Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda ushlandi. O'zbekiston Rossiyaga paxta sotuvchi 3 yirik eksportchining biriga aylandi. Toshkent va Namanganda avtomobil yo'llaridagi xandaqlar loy bilan yamalmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun xabarlari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. Bu uchrashuv Istanbuldagi Beylerbeyi saroyida bo'lib o'tgan. Tomonlar 1 soatga yaqin yopiq eshiklar ortida suhbatlashgan. Uchrashuvda Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Tuğrul Türkeş, iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekçi va mudofaa vaziri Fikri Işıklar ham ishtirok etgan. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari matbuot uchun ochiqlanmadi. Xabarlarda aytilishicha Istanbulda Turkiya O'zbekiston biznes forumi o'tkazilgan. Forumda iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekçi bugungi kunda Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 200 million dollarni tashkil etayotgani, bu esa ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik potensialidan ancha oz ekanini ta'kidlagan. Turkiya rasmiysiga ko'ra, turk qurilish shirkatlari O'zbekistonda umumiy qiymati 2 milliard dollarlik 110 ta loyihani amalga oshirgan. O'zbekistonda jinoiy jazolar tizimiga majburiy jamoat ishlari kiritilishi rejalashtirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 24 fevral kuni kiritilayotgan tegishli o'zgartirishni birinchi o'qishda ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan palata axborot xizmatiga ko'ra, kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq jinoiy ishlar tizimiga majburiy jamoat ishlarining kiritilishi munosabati bilan jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslarni ushlab turish, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarini qo'llash, dastlabki tergov, shuningdek fuqarolik ishi bo'yicha sud qarorini nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish muddatlari qisqartirilmoqda. O'zbekistonda dollarning qora bozordagi kursi 7000 so'mdan oshib ketdi. Dollarus.com saytining xabar berishicha, 27 fevral kuni ertalab Toshkentdagi Chorsu bozorida dollar 7020 so'mdan sotib olingan va 7050 so'mdan sotilgan. Xorazmda esa dollarning sotib olinishi 7000 so'mni, sotilishi 7020 so'mni tashkil qilgan. Ayni paytda dollarning rasmiy kursi 3356 so'm 87 tiyin, birja kursi 9100 so'm qiymatda qolmoqda. So'nggi yillarda dollarning rasmiy qiymati haftasiga 14-15 so'mdan qimmatlab borayotgan edi, lekin 21 fevral kuni Markaziy bank dollarni birdaniga 47 so'm 52 tiyinga qimmatlatdi. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'onistonda politsiya zobiti 11 hamkasbini otib o'ldirdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, voqea mamlakat janubidagi Xilmand viloyati markazi Lashkargohda dushanba kuni sodir bo'lgan. Politsiya xodimi 11 hamkasbini nazorat maskanida ushlab yotgan paytda otib o'ldirgan. Xilmand viloyati hokimi matbuot kotibining ma'lum qilishicha, hamkasblarni otib o'ldirgan politsiya xodimi ularning qurollari va o'q dorilarini yig'ib, jinoyat joyidan avtomashinada Talibonga qo'shilish uchun qochib ketgan. Voqea uchun mas'uliyatni Talibon harakati o'z zimmasiga oldi. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 28 fevralga o'tar kechasi muxolifat liderlaridan biri Umurbek Tekebayev va Dushan Chotonovlarni 2 oyga hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Tekebayevning advokati Cho'lpon Jakubbekova ma'lum qildi.
Ekaga qamoqqa olindi. Sud chechimi tayyor bo'lgan o'xshaydi, ankeni
2 oyga qamoqqa olindi. Sudning qarori oldindan tayyorlab qo'yilganga o'xshaydi, chunki qarorni 10 minut o'qishdi. Sudya maslahatlashuv xonasida esa bor yo'g'i 5 daqiqa bo'ldi. Oldindan tayyorlab qo'yilgan hukmni o'qib berishdi, dedi Cho'lpon Jakubbekova. Qirg'izistondagi taniqli siyosatchilardan biri Umurbek Tekebayev 26 fevral kuni Istanbuldan Bishkekka uchib kelganida Manas aeroportida qo'lga olingan edi. Oradan ko'p o'tmay muxolifatchi Dushan Chotonov ham qo'lga olingan. Rossiya bilan munosabatlarimiz strategik darajaga ko'tarildi, deb bayonot berdi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida. Putin Qozog'iston va Tojikistondan so'ng bugun Qirg'izistonga keldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rustam Azimov Turkiyaga sarmoya istab keldi. Turk shirkatlari O'zbekistonga pul kiritishga oshiqmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27-28 fevral kunlari O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Anqara rasmiylari va turk tadbirkorlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Ushbu muzokaralardan bevosita xabardor mulozimning ozodlikka aytishicha, delegatsiya tarkibining o'zi yoqining Turkiyaga sarmoya va kredit so'rab kelganini ko'rsatadi. Safar yaxshi davom etyapti. Kecha prezident Erdo'g'on bilan uchrashuv juda chiroyli o'tdi. O'zbek-turk munosabatlari qayta tiklanayapti deyish mumkin. Dedi Istanbuldagi muzokaralarga aloqador o'zbek mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga 5 ta konkret yo'nalishda sarmoya jalb qilish rejasida natija istab kelgan. Birinchisi, Turkiyadagi yirik farmatsevtika shirkatlari bilan qo'shma korxonalar tuzish taklifi. Dori-darmon rahbari shu maqsadda delegatsiyaga kirgan. Qolgan yo'nalishlar teri galanteriya, ximiya va aniqrog'i maishiy ximiya, shuningdek to'qimachilik sohasidagi yirik turk shirkatlari investitsiyasini O'zbekistonga jalb qilish ular bilan qo'shma korxonalar tuzish taklifi. Mirziyoyev har kun tungi soat 11 da vazir va elchilar bilan selektor o'tkazib, bugun qancha sarmoya topding, kim kelyapti deb qattiq so'roq javob qilyapti. Shunga Azimov nima qilib bo'lsa ham turklarni sarmoya kiritishga ko'ndirishga urinmoqda dedi. Ozodlik bilan suhbatda muzokaralardan yaxshi xabardor mulozim. Istanbul uchrashuvlari davomida O'zbekiston hukumatining investitsion dasturi taqdim qilingan va Toshkent delegatsiyasi mamlakatda xorij sarmoyasi uchun muhitning yaxshilanayotgani, xususan bir qator yangi erkin iqtisodiy hududlar tashkil etilayotganini batafsil tushuntirgan. Turk rasmiylari va ishbilarmonlari bilan so'zlashuvlar iliq o'tayotganiga qaramay, Ozodlikning Istanbuldagi manbalari ta'kidicha, hozircha na Anqara hukumati va na turk shirkatlari O'zbekistonga kredit berish yoki sarmoya kiritish so'roviga aniq javob qaytarmagan. Oldingi prezidentdan qolgan juda kuchli stereotiplar bor. Turklar bu gaplardan keyin O'zbekistonga yugurib ketayotgani yo'q. Bitta farqimiz bular Markaziy Osiyo, O'zbekistonni ota yurtim deb biladi va shunga biroz qiziqishi bor xolos dedi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbek delegatsiyasiga yaqin mulozim. 2003-yilda O'zbekistonda faoliyat boshlab, 2011-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab, mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Güneş tekstil shirkati sohibi Vohid Güneş Rustam Azimov safaridan so'ng turk sarmoyasining O'zbekistonga